У міру того, як наростав кулеметний вогонь, ширшала і моя вирва у білизняному коші з листами. Нарешті я вирішив, що вона досить глибока, вклав у це свіжо приготоване ложе свого смертельно хворого барабана, щільненько вкрив його, не просто трьома шарами листів, ні, а 9, 10, може навіть 20 перекладаючи конверти так, як ото муляр перев'язує цеглу, коли треба звести міцний мур. Щойно я завершив свою споруду, здатну, на мою думку, захистити барабана від куль та осколків, як перед поштамтом, що виходив фасадом на Гевеліус-плац, десь так на рівні операційної зали, вибухнув перший протитанковий снаряд. Польська пошта, ця масивна цегляна будівля, могла легко витримати скільки завгодно таких ударів. І годі було потерпати, що тим народним ополченцям пощастить відразу за виграшки зробити пролом, достатньо для того, щоб перейти до багато разів відпрацьованої лобової атаки. Я вийшов зі свого надійного, навіть без вікон, сховища для листів, замкненого з трьох боків службовими кабінетами, а з четвертого – коридором, і рушив з другого поверху на пошуки Яна Бронського. Намагаючись знайти свого гаданого батька, я в один раз і, по суті, ще нетерплячіше виглядав, певна річ, отого кульгавого коменданта Кобієву. Адже напередодні я задля того й відмовився від вечері, задля того й приїхав до центру міста на Гевеліус-плац, задля того й пішов до поштамту, який загалом мене, до речі, ані трохи не цікавив, щоб віддати в ремонт свого барабана. Виходить, якщо я не встигну розшукати коменданта вчасно, тобто до початку атаки, яка, судячи з усього, неминуча, то про те, щоб по-справжньому дати лад моїй захирілій блясі, годі й думати. Одне слово, Оскар шукав Яна, а думав про Кобиєву. Згорнувши на грудях руки, я знов і знов перемірював кроками довгий, викладений кахлями коридор, однак і далі лишався зі своїми кроками на самоті. Щоправда, Оскар уже навчився вирізняти на слух окремі постріли з гвинтівок, що лунали, поза всяким сумнівом, у самому поштамті, від тривалого марнотратства набоїв з боку ополченців. Проте ощадливим стрільцям із кабінетів довелося, мабуть, замість поштових штемпелів узяти в руки оті зовсім інші інструменти, які також могли проштемпелювати. Хіба ж так? У коридорі не стояло, не лежало, не висіло на похваті нічого такого, чим у разі потреби можна було б скористатися для контратаки. Тут патрулював лише Оскар. Патрулював без зброї і без барабана, ставши мимовільним учасником доленосної увертюри до цього надто раннього ранку, який осипав землю, щоправда, не сріблом злотом, а свинцем. Жодної душі не знайшов я і в кабінетах, що виходили вікнами у двір. Це досить легковажно, подумав я. Треба було подбати про безпеку будівлі і з боку Шнайде, Мюля, Газе. Поліційний відділок, відгороджений від пошти, від поштового двору та пандуса для посилок, звичайнісіньким дощаним парканом, був таким вигідним плацдармом для нападу, який можна знайти хіба що в ілюстрованих посібниках. Я обнишпорив усі робочі кімнати для рекомендованої кореспонденції, для грошових переказів, касу, де видавали платню, телеграфне відділення. то ось де вони всі були. Вони лежали за панцирними плитами та мішками з піском, за перекинутими канцелярськими меблями, лежали і пострілювали так невпевнено, ніби щадили набої. У більшості кімнат окремі шибки у вікнах уже зазнали на собі знайомства з кулеметами ополченців. Я мимохідь кидав погляд на ті повибивані шибки і порівнював їх із тими, які розліталися від мого алмазного голосу під спокійне і глибоке дихання мирного часу. Якби тепер від мене зажадали зробити свій внесок в оборону польської пошти, якби, скажімо, той невеличкий, жвавий доктор Міхон, уже не як поштовий, як військовий директор поштамту, підійшов і прийняв у мене присягу і взяв на службу Польщі, я б йому в своєму голосі не відмовив. Задля Польщі і польського господарства, що розквітало буйним цвітом і все ж незмінно давало плоди, я б за кілька хвилин залюбки обернув на чорні діри, відкриті всім протягом, вікна всіх будинків на другому боці Гевеліус-Плац, усі вікна на Ремі, скляну анфіладу на Шнайдер-Мюлен-Гасе, зокрема й поліційний відділок, а потім розширив би радіус своєї дії так, як не робив цього ніколи доти, і охопив би начищені до блиску вітрини на Грабені в старому місті і на Рітер-Гасе. Це викликало паніку і серед ополченців, і серед мешканців міста, що все це спостерігали. Це дало б ефект більше, ніж десятки важких кулеметів. Це спонукало б уже на самісінькому початку війни повірити в чудодійну зброю. Але польської пошти це однаково не врятувало б. Одначе послугами Оскара ніхто не скористався. Той доктор Міхон з польським шоломом на директорській голові присяги в мене не прийняв, ба більше. Коли я збігав сходами вниз до операційної зали і прошмигнув у нього між ногами, він дав мені болючого ляща. Відразу потім, гучно лаючись по-польському, знов повернувся до своїх оборонних клопотів. Тож мені не лишалося нічого іншого, як того ляща, мовчки проковтнути. Люди, зокрема й доктор Міхон, на якому зрештою лежала ж відповідальність за все, ходили збуджені, перелякані, і їх можна було зрозуміти. Годинник в операційній залі підказав мені, що вже 20 хвилин на п'яту. А коли стрілка перейшла на 21 хвилину, я переконався, що перші бойові дії годинниковому механізму шкоди не завдали. Годинник працював, я не міг збагнути, як сприймати цю незворушність часу, як добрий знак, чи як поганий. У кожному разі я затримався в операційній залі ще трохи, пошукав Яна і Кобієлу, намагаючись не потрапляти на очі докторові Міхону. Але не знайшов ні дядька, ні коменданта. Мені впало в око, що вікна тут усе ж таки постраждали. В тиньку біля головного входу з'явилися тріщини і жахливі видовбини, і я мимоволі став свідком того, як принесли двох перших поранених. Один із них – літній чоловік з усе ще охайним проділом у сивому чубі. Збуджено і безугавно щось розповідав, поки йому перев'язували праве плече, яке трохи зачепила куля. Щойно його досить незначну рану обмотали чимось білим, як він уже хотів був скочити на ноги, схопити гвинтівку і знову кинутися на позицію до мішків з піском, які, виходить, не так уже й надійно захищали від куль. На щастя, цієї миті легка слабість, спричинена великою втратою крові, змусила його знову лягти на підлогу і угамуватися. Бо інакше такому літньому чоловікові після поранення приходити до тями доводилося б довго. До того ж, невеличкий нервовий пан років 50-х у сталевому шоломі на голові, з нагрудної кишеньки його цивільного піджака галантно виглядав, однак, ріжок хустини. Одне слово, цей пан із шляхетними манерами лицаря, службовця, який мав ступінь доктора і звався Міхон, пан, який напередодні ввечері влаштував суворий допит Янові Бронському. Цей пан іменем Польщі наказав пораненому літньому чоловікові не рухатися. Другий поранений лежав, важко дихаючи, на сіннику і до мішків із піском уже, схоже, не поривався.